Sot pasdite, Papa Benedikti XVI u takua me rregulltarët dhe rregulltarët mbledhur në Bazilikën e Vatikanit për të kremtuar festin e jetës rregulltare. Meshin në Bazilikën e Shenpjetit e kryesoi kardinali Franz Rode. Më së 137.007 rregulltar, rreth 768.000 motra rregulltare, 48.000 murgesha. Krah për krah tyre 3.600 antarë të instituteve shekullare, 520 diakonë të përhershëm, 280 antarë të instituteve shekullare laike. Kjo pra është harta e rregulltarëve dhe rregulltareve që jetojnë e kryjnë veprimtaritë e këtyre misionare në përbot. Për 1 milion rregulltar, gra e burra sot ishte fest, me dy shkurt në përkim me solemnitetin liturgjik të paraqitjes së Krishtit në tempull, kremtohet edhe dita e jetës rregulltare.
Festa arriti kulmin sot pasdite në orën 18:30 kur Benedikti 16 u takua me rregulltarët e rregulltarët në Bazilikën e Shëmpjetrit ku kremtua mesha solemne paraprirë nga kremtimi i bekimit qirinëve nga procesioni. Rritin e kryesoi prefekti i kongregatës për institutet e jetës rregulltare dhe shoqëritë e jetës apostolike kardinali Franz Rode.
Në përfundim të kremtimit, duke i drejtuar rregulltarëve në gjithë botën, Papa Benedikti 16 u kujtoi natyrën e dëshmisë së tyre ungjillore. Për vetë natyrën e saj, nënvizoi Papa Ratzinger, jeta rregulltare është përgjigje e plotë dhe përfundimtare, pa kushte, e plot pasion që jepet thirrjes së Zotit. E kur heq dorë nga gjithçka tjetër për të ndjekur Krishtin, kur përballon për dashuritë e tij çdo flim, atëherë edhe rregulltari, ashtu si mësuesi hynor Jezusi, bëhet shenjë kundërshtie, sepse mënyra si mendon e si jeton shpeshherë është në kundërshtim të plot me logjikën e botës. Zgjidhet Krishti, e pikërisht një guxim i tillë prekthell shumë njerëz që kanë etje për të vërtetën, të cilët të rrihiqen fuqimisht nga ata që nuk ngurrojnë të dhurojnë jetën për çështjen në të cilën besojnë. Kështu pra u shpre ati shet Benedikti 16 në homilinë e tij dhe në vijim i porositit e pranishmit mos e harrojmë kurrë se jeta rregulltare është dhuratë hynore e se Zoti është ai që i prind sipas planeve të tij hynore.
Liturgjia e sotme është posaçërisht sugjestive sepse përshkohet nga simboli i dritës. Procesioni i qirinëve në fillim të kremtimit simbolizon Krishtin që është dritë e botës. Krishti shkëlqen në natën e historisë duke ndriçuar çdo njeri që kërkon të vërtetën, than përfundim Papa dhe i ftoi rregulltar ta bëjnë të ndriçojë këtë dritë me jetën e tyre, në mënyrë që kudo në botë të vezullojë një rrezë që del nga zemra e Krishtit. Para se të niste kremtimin në Bazilikën e Shëmpjetrit, e ftuam kardinalin Rode në mikrofon në Radio Son për të na folur për praninë e rregulltarëve në botë.
È una testimonianza coraggiosa e creativa nel mondo di oggi.
Është dëshmi guximtare e krijuese në botën e sotme. Kjo dëshmi është njëkohësisht edhe sfidë përballë njeriu të bashkohor. Në të katër anët e botës, rregulltarët e rregulltarët u përgjigjen me jetën e tyre të dhuruar për dashuri, shpërthimeve të vazhdueshme të urrejtjes së të dhunës që përflakin tokën tonë. I përgjigjen me pastërtinë e tyre shpirtërore, hedonizmit dhe egoizmit që vijon të përhapet kudo. Me varfrin dhe dashurin për të varfrit, të vegjlit e të braktisurit, i japin përgjigje konkrete etjes për para e për pushtet që pushton sot shpirtrat e shumë njerëzve. Me dhuratën e nënshtrimit të tyre, të zgjedhur me vullnet të lirë, i përgjigjen relativizmit dhe individualizmit që rrethojnë shoqëritë tona, duke bërë të shterbet e të pashpresë. Kjo pra, me pak fjalë, është dëshmia themelore e rregulltarëve dhe e rregulltareve në botën e sotme.
Hirsi, që këshillu jepni të rinjve, të rejave që ndjejnë thirrjen për jetë rregulltare?
Io direi che la cosa che vale la pena di impegnare la sua vita è proprio il regno di Dio.
Një të ri u zemra e të cilit është kërkuese që ndjenë se është lindur për gjëra të mëdha, i them se gjëja se cilës ja vlen t'i kushtosh gjithë jetën është pikërisht mbretëria e Zotit. Ungjilli i Jezu Krishtit i kumtuar dhe i jetuar në gjirin e botës, në realitetin e përditshëm, është gjëja më bukur, më e madhe. Gjëja që ka më shumë kuptim e që i jep më shumë kuptim jetës e njeriut.
Festa e jetës rregulltare u kremtua sot edhe në të gjithë trojet shqipfolse, ku kryen misionin qindra gra e burra që ja kanë kushtuar gjithë jetën Zotit e tafërmit. Për një dëshmi konkrete të kësaj jete të përkushtuar, ftuam në mikrofonin ton rregulltarën e re baziliane, motër Elena Lulashin. Ja, dëshmia e saj.
Dëshkurtin kisa e ka caktuar se tita e shuguruarve, Sirvita atyre që me gëzim e bujari ja kanë kushtuar jetën e tyre Zotit. E unë do të bëja urimet matë për zemër, ta gjithë shuguruarve, gjitha motërve, meshtarve, i peshvive, kardinalve, edhe atit shajtë. Por do të bëja urimet edhe gjithë atyre njerëzve vullnet mirë, që si qëta dhe i peshvive në sot në homelinë e ti, Sotir Ferrara, që në shpesa dhe gjithë atyre njerëzve vullnet mirë, që dëshruin me pa dritën, me pa Zotin, për gjithë njerëzimin që prezentohen në ungjillin e sotshëm në përmjet Simeonit dhe Anës që e këshin prit, duke shërbyer me besim në tempël, në këshin prit Zotin e Zoti shpërblej duke ju treguar aty në dritën, duke ju dëftuar aty në Zoti vet në birën e tij Jezu Krishtin. Sot quhet jo vetëm zoja e qireve, si që thëmë në shqiptarët, por këtu quhet edhe për kishën orientale i papanti, festa e takimit, pra Krishti vet vjen e takohet me njerëzimin. E on ju pajonimet pra matë mëllaja që të qëtë mundën a me takua me të vërtet Zotin, për para në lutjen, menjen, zemër e masanej në ngjarjet e jetës, me takua me të vërtet dritën e ti.
Motër Elena, cila është dëshmia jote personale?
Do të dëshiroja të bashkundaja me dëgjusit e dashur të Radio Vatikanit një dëshmin time personale. Me të vërtet jam e bindën se kjo thirrja ime për t'ju kushtuar Zotit, për t'i shërbyer atij me besnikëri e dashuri, është vetëm fryti i fesë që ka pasur në ndaja ime, e cila sa kam lindë, më ka kushtuar Zojës, më ka vënë emrin e saj, e është lutë gjatë gjithë jetës që unë t'i kushtohem asaj, ka thënë Zojës ruje, më mbroje këtë vajzë. E me të vërtet, thirrja po është iniciativë e Zotit, është fryti i dashurisë së tij, por është edhe fryti i prindërve. E unë do t'ju thoja sot gjitha nanave, gjithë prindërve, mos keni frikë t'ja kushtoni fëmijët e tuaj Zojës, sepse ajo si një nanë mirë, si nana më e mrekullueshme se gjitha nanat, ja kushton Zotit. Kjo nuk do të thotë që të bëhen gjithë me shtarë ose motra, pse jo, do t'ishe që e mrekullueshme, por nana kushtoni ja fëmijët Zojës, sepse duke ja kushtuar asaj, fëmijët do të jetojnë në praninë në mbrojtjen e Zojës e do ta përballojnë jetën, vështirësitë e saj, me guxim. Urime, urime gjithë.